Jú, komið þið sæl og blessu og velkomin í seinni nýju hlaðvarp golf. Ég heiti Logi Bergmann.
Já, og ég heiti Jón Júlíus Karlsson.
Já, og við tölum golf Já. Á mannamáli.
Já, fyrst og fremst.
Er hægt að tala öðru sem golf?
Sko, nú aðeins farið að byrta til og það farið að hækka hér hitatölur og svona.
Já.
Ertu farin að spila, Logi?
Nei, ég reyndar á leiðin í golfferð. Þannig að fórnaði mér í það eina litla golfferð, þannig að ég hérna bara góður,
Já.
En svo þegar ég kem heim þá voru allt tilbúið
Já,
það er
allt. Gott að taka svona þessa forn á sig að fara út fyrir landsteinana og athuga hvað þarna hinum einn
Já, að eitthvað þarf að tjekka því Gestur okkar í dag ekki að verri endan Hún
Nei.
Er alveg, hún úr efri hillunni
Já, já
Þorgeir og Katrín Gunnarsdóttir Velkomin
Já, takk fyrir strákar
Þú ert nú bara nokkuð segi í golfi
Ég ætla að segja bara að ég var það, já,
já.
Ég bara, þetta svolítið, fórgjöfum fer svolítið upp á við núna.
Hvað eru núna?
Hún var 11.
Já, en var best?
8-3.
Aðeir.
En það var bara, það var þetta, þessi dagur sem ég fristi hérna og ég tók mynd af, eða skjáskot af, af því, en svona, það hefur verið best 8-3.
Hver hefur ekki gert það?
Ég segi það.
Ég,
Nei, þetta er náttúrulega alveg dásamlegt, sko.
Á,
Þegar maður kemst undir, takmarki var alltaf bara fara einu sinni í einstastölu.
Já.
Ég náði því og einhvern veginn síðan þá bara...
11 er nú mjög góð fórgjöf.
Já, en ég ekki að spila, ég að spila eru okkur svona 15.
Já.
Í dag, þetta alltaf eitthvað svona 85.
Ég gerði þetta, ég veit ekki hvort það núna, en í gamla kærinu var þannig og gast, það var svona skjámynd og þú veist fórgjöfuna hérna og hvar þú varst í landsröðinni.
Já, það rétt.
Það,
ég man ekki eftir því.
Það það eina sem ég sakna við gamla golfundris.
Já, og svo, þú veist, spilaði maður í þrjá mánuði og það var komið niður kannski 200 sæti eitthvað, sko.
Já.
Það er svolítið kúl, sko.
Já, maður.
Já.
Hvað eru þið með þrákar áttir?
Ég með 4,5.
Ég með 9, en það bara eitthvað rugl, sko.
Þú ert óþolandi í stuttarspilinu, Logi.
Já. Það er ég langi maður, hann góður í stuttarspilinu.
Já.
Það þannig.
Óskiljanlegt.
Óskiljanlegt. Ertu búin að fara í golfferð?
Nei.
Nei, helvítið stingið.
Já, ekki segja helvítið stingið, það er dásamlega því
hvernig
reyndar hérna.
Það er svarta við... tungu núna, þú veist að...
Nei, þingið bara eins og það er, það er margt af sjúskuðu málu frá þessari ríkistjórn, en að öru leiti að þá ætluðu við Kristján að nýta tækifærið.
Já.
Í þessu forsetafrí og ég var alveg búin að gefa grænt ljós að því ég ætla að mér langa að fara að spila golf
Já.
Það er frí í kringu forsetakosningarnar en þá hérna er utanríkisnefnd búin að skipuleggja bæði ferð og svona einhverja fundi og eitthvað þannig að hérna, ég að vinna í sambandan okkar Kristjáns og hérna
hafa á honum golfferð
búin að hafa á honum golfferð, elsku kallinu mínum en hérna en þetta, þá hún verður síðar,
hvert viltu fara í golfferð þegar þú kemst?
Mér langar svolítið að prófa meira á Ítalíu við hefum farið hjónin einmitt rétt hjá Milano eða rétt hjá Garda og nokkra velli alveg frábara og mér langar að prófa núna, líka að þú samin að því ég elska Róm
okay.
og að vera einhvers staðar í kringu Róm það eitthvað sem mér langar til en mér langar líka á til Englands að prófa þessa flottu velli sem að meðlans kallinn hefur farið hérna, bæða í Skotlandi og Englandi og það eru vellir sem að eru stórkostlegir sem að það væri gaman að prófa sko.
Við höfum spilað saman í Englandi
spilað
saman
já, það var skemmtilegt
það var ekki skemmtilegt það var mikil keppni, hún vann með á síðasta holu og hún fagnað eins og hún hefði sko, orðið Íslandsmeistari í handbolta
Já, það er mjög gott að vinna þig, Logi.
Já,
það er
mjög skemmt.
Af því þú, ég held ef einhver er hérna, að verið tapsar það, varst að þú. Varst að reyndir að fela þetta áratuga reynsla í fjölmiðlamennsku, kom sér að góðu notum.
Já.
En það var skemmtilegur hringur.
Já,
skemmt. Það var mjög gaman.
Svo spiluðu Stókpark líka.
Já. Spiluðu með Steppa, Ilmars. Hann er flottur golfari.
Þarna lengti ég því að þurfa að gera frétt. Þætti sem gengur það að ég fór út heim með vinum mínum að spilaði golf
svakar,
sem að leggur á sig fyrir þess að vinna
þetta er alveg hörmulegt
skrítið að maður sér hættur í fjölmjölum
það
getur einnig stað undir þessu álega sko. Ein regla fyrir hérna áðunum fyrir mig golfferðnar en svo þín eldstu viti þá ég náttúrulega andlit nýfa það sést, náttúrulega langa leiðir
já, já. Ekki rukka að sjá
ekki rukka að sjá, nema hvað hérna að einsinni þegar ég var svona í golfferð með vinnum mínum, þá tók ég svona með svona miniatúra svona fekk hjá Óla hérna í nýfa hann gaf mér svona hérna miniatúr svona sóluvörn og svona, svona litla raksápu svona bara litla, svona, akkurat svona fyrir ferðalug svo ég að spila þarna erum að spila þarna, erum að spila á Spáni og, og með tveimur vildsingum á undan mér og þeir eru bara komni hana og búin að dræfa á fyrstu og, og allt ég að nota sig á því þeir eru komni bara miðað fyrstu braut að það bara glampandi sól og þeir færi í töskuna, var ekki eitthvað sóluvörn hana jú, jú, báru báður á sér raksápu og letu út eins og paprika algjörum mestar, en ég segi bara muna sóluvörnina alltaf.
Já, ég alltaf
það er að vara veita þessu húð
ég með svo viðkoma húð í andlinu
já.
Ég alltaf 50
hann var grindur
já.
Já, ég aldrei að vann með þetta sóluvörnina
nei, nei. En við nefnilega sko þegar þú varst að koma þá fengum við spurningar frá frá hlustundum við erum með Facebook síður sem heitir einmitt setni nýju
Já.
Og við,
svo,
já, við fengum
stóð ekki á svörum af ekki spurningum
stóð ekki á spurningum nei, ég veit ekki að þetta hafi ekki stað á spurningum en ein spurning kom frá manni sem svo hljóðandi er frúin tapsár? Það eitthvað Kristján sem sendur þessu spurningum
ég trúi ekki
jú, það sem svona broskall með sólgleraugu
þetta er hérna þetta er innherjó
já, já, þú ert tapsár
Ég get verið tapsar, ekki lengi sko það, sem, það, það fíkur í mig sérstaklega ef ég hef klúðra málum sjálf ég þoli ekki með að tapa í golfi og fúst klikka einhverju meterspúti og allt undir
Já.
Það glatað en það hefur allt og oft gerst fyrir mig stuttaspilið sem þú klikkar aldrei á
lög. Eru á taugat?
Nei, ég mikla taugar ég, hérna, ég er sjaldan stressu sko
Það svolítið stundið þegar maður með svona mikið kjærsla.
Já.
Þá, þú veist, verða einfaldi hlutir bara.
Flóknir.
Já, 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 það alveg, ég tala minna, þú veist, má kannski reynda við því, en ég, hérna, ég get verið mjög einbeitt, en örugglega ekki svo skemmtilegasta þegar maður í keppni. En það rosa gaman, við erum með, ég í Golden, það hvern hópur kemur frá FA, að sjálfsögum, áfram FA.
Já.
Og við keppum við aðrar konur, bleikubytturnar sem eru mjög sem er mjög skemmtilegt en það við erum búin að tapa núna einu sinni, ég ætla ekki að segja tvisvar en það var jafntefli einu sinni
Já.
Og það agalegt, nú erum við að fara að við, eiga við þær í sumar og hérna kljást við þær í, núna strax í byrjun júní, ég bara stressu að vera ekki komin í form, það eru sjúklega góðar hressar og skemmtilegar það ekki síður það sem að það eru betri í, heldur en við og svo eru það nokkrir kallahópar sem að við höfum verið eins og sem að í ára raðir sem að við höfum spila við og það svakaleg keppni það sko og ég fegin að finna fólk sem að með meira keppniskap ég rosa glöð með það
það bara gott
en ég með keppniskap, ég viðkenni það
greinlega þetta skiptiði máli að spila golf og hafa gaman og vinna
já, já, ég er ekki að koma þú veist, hluta til, jú Það frábæra við golfið einmitt að vera með fólki,
Já.
Þú veist, þetta félagslega, þú veist, ekki bara einhver kaldur og eftir, Já. Heldur bara út af velli, Já. Spjallið, ég hef oft sagt frá því, eins og með drengina mína, þegar ég hef að beðið mig að koma út af völla, allt í henni að vera, ef við erum að taka átt í henni að vera með það á 4-5 tíma sama, þú veist, það ótrúlega dýrmættu tími.
Já.
En ég ekki bara að fara til þess að vera með.
Nei.
Það ekki bara, nei, ég ekki alltaf þar.
Nei,
nei það er miskilningur.
Já, en við erum með fleiri spurningar.
Já.
Hann annar
spyr. En ég, já, ég get verið tapsár enn í mjög stuttan tíma.
Einmitt. Það bara gott. Annel spyr hér á æfingasvæðinu fyrir mót, hver svona þín rútína? Ferðu á æfingasvæðið?
Það eiginlega það sem að ég ætla að koma mér upp rútínu núna. Það eitt af markmiðum sumarsins. Ég hef minns ekki verið dugleg í golfferðum. Ég búin að fara tvisvar og það var bara í janúar og einhvern tímann einu sinni fyrir áramót. Þannig að þetta eitt af þessum markmiðum sem að ég ætla að fara að gera. Ég ætla að mæta þess fyrir út af öll og taka einhverja rútínu fyrir meistaramótið að vera dugleg þá.
Já.
En þetta lofa sem ég búin að gefa sjálfum mér of oft stundum eftir. Og það vill svo til að hérna að var ekki Tiger Woods eða einhver sem sagði að kringilega það því meira sem maður æfir sig því hernari er maður.
Já, það var reyndar ekki, ég held að vera Ben Hogan sem sagði það bara því,
já, meira sem maður því hernari. Og það er þannig, það er bara, ég, maður finnur það í puttunum, í stuttaspilinu og hérna öllu hinnu sko.
Já, þetta er eitt af þessum spakmælum sem make a sense.
Já, en þegar ég fer þá tek ég yðurlega hérna eitt vets, hef ég bara lítinn tíma eitt vets, sjö eða áttu eitt tríja og svo dræfir í stundum.
Já, já. Orðna rétt svona hlæg hittu skokkinn sko. Já. Hvort er stöður að gengi Þorgerðar í golfinu eða gengi íslensku krónunar?
Mér sveldist bara á hann það ekki spurning að gengi Þorgerðar í golfinu mun stöður en þetta er engin samkeppni sko, við íslensku krónu það ekkert sem getur jafnað hennar dásamlegu sveiflur
þetta geggja spurningur Ragnari Björgur spyr uppáhalds og fjarlæg hver er svona uppáhalds svona, hvar ertu heima öllu Veist, við þekkjum það að maður leggur upp kannski ákveðan lengt og svo tekum maður kíkin og maður veit að þetta er alltaf að fara eitthvað nálægt sko.
Já, ég hérna ég ekki endilega löng á dræfirum ég finnst alltaf gaman með dræfirum ef að það eru þröngar brautir og hérna og ég veit að næsta högg er bara sjö eða átta ég ágætt í einmitt sjönu og áttunni og eitthvað þú veist, 100 metra högginn eru fín er svona 90 til 120
Já.
Það var íslensku landslíðstjálfari í golfi að Staffan sem sagði að þú hittir ekki flöt að 100 metra færi þannig að svo hitt ekki munnina sem er gafli
Já, það er svolítið þannig og þess vegna er þetta svo mikil vonbrigði þegar maður gera
það
ekki
og eitthvað skilur
þetta ekki og það er líka, ég veit ekki, því að við örugglega aldrei lent í þessu það er, því ég fer til útlanda, að þá stundum er ég og ég var já þessi lengd og svo bara er lengdin einhvern veginn ekki að passa við sveifluna hjá mér, það er eins og þetta fari stundum eftir völlu, ég veit ekki hvort
gengi, það sé. Gengi, kannski getur verið gengismunur
Það getur verið gengismunur að hérna
En hiti, menna hiti hefur áhrif
Já, hiti hefur áhrif og náttúrulega brekkur og vindur og allt þetta, en hérna ég þarf stundum að endurreikna sjálfa mig. Svolítið eins og íslenska krónu, ég þarf að stabilisera mig til útlanda. Eða kannski bara muna taka bara evru með.
Já.
Svo var það loka spurningin úr þessu lið. Það er hérna hann Magnús spyr, besti golfvöllur sem þú spilað á og það er bæði þá innanlands og erlendis.
Já, náttúrulega Keilir.
Já.
Það er bara,
já,
bara eðlilega. Það er langbestu völlur hérna heima.
Það er
hann er fjölbreyttur. Og ég hef, eins og ég segi, minn metnaður liggur í því að spila fleiri velli og það er oft þetta jarmi mér gagnvart Kristjánu mínum að mér vist hann hafa farið á svo æðislega velli hann er í skemmtilegum klúb sem að skipuleikur sig þegar fara svona þeir fara um heiminn eða sérstaklega Evrópu og sérstaklega og er að spila einhverja svona snildar velli og svona falda fjársjóði sem að er að vera, en hann er náttúrulega líka að spilað í þessa velli sem mér langar að spila í Skotlandi sérstaklega. Ætli, já, mér finnst mér skróf, fyrst hún nefndi gróf, mér finnst það skemmtulegu vellur, ég hef farið líka með vinkonu minni þar, voru þar í fjóra daga og spiluðum, voru mótna þekktar hann í klúbúsinu að vera hérna, vitlýsingarnir konurnar sem að voru bara 24/7 út af velli, voru mæta klukkan 8 og farnar að vellinu klukkan 6. En já, mér finnst það skemmtilega úvöldu, það sem hefur líka áhrif á mig er allt, er klúbhús og fleira og utanumhaldi.
Upplifunin.
Já, reyndar, jú, mér fannst hann Falkenberg rétt hjá Hamburg.
Já.
Ég held hann sé einn af topp þremur í Þýskalandi. Og hann var ekki endilega eitthvað, hann var ekki mjög sem er Malbeka að slóða inn á milli.
Já.
Heldur var meira svona náttúra, flatirna frábærar. Og líka brautirnar og það var mjög gaman að koma hann. Það var líka svona ákveði sögu og saga í kringum þennan völl gegnum tíðina þannig að hérna, það var völlur sem koma óvart.
Já.
Hvað fyrir töðarnar á þér góli?
Fólk sem er ekki tilbúið.
Já, það er bara, það er mjög gott svar.
Já. Ég, hérna, já.
Þú, svona reddi í golfarið?
Já, ég svona frekar reddi golfari heldur en hitt. En hérna, ég ætli það sé ekki, það bara kom svona spontant. Jú, ætli það ekki. Mist alltaf þegar fólk talar, það trufla mig ekki neitt. Ég er alveg mjög slug. Já, fer endur ekki alveg eftir því hver það, eða fer eftir því hver það talar.
Já.
En ég, hérna, ég er ekki pyrruð eða ströng og þú veist eitthvað labbi línunni og þú veist mér alveg sama þó fólk labbi línunni minni eða, eða hérna kannski ekki tala þegar maður er að púta en aðurleitt er maður er mér alveg sama um svona stóru myndina nema verið tilbúin og ekki hangsa.
Já.
Sko, ég sá núna hérna bara að vera að lesa hérna að hérna byrta og netinu reglur í klúbnum sínum sem að eru bara þannig að þeir bara klúbunum setti að reglu að þú ert meir en 20 minútur og eftir næsta hóli þá færði bara eitt tökju víti og það færði yfir 25 minútur þá var það tvö og þú ert komin yfir hálftíma þá var það þrjú högg og svo bara frá þessun ef það bíli verður svo langt á milli.
Já.
Mér finnst Alla. Alveg frábært hérna heima að bara gerist allt og sjaldan þegar það eru vallaverðir sem er að fylgja eftir og þau geta gert þetta svo fallega og snirtilega bara, og það er hægt að gera þetta svona á hægu, svona hóværan fallegan hátt að láta kylfundur vita það að þeir verða nú að fara að draugla sér.
Já, það er svolítið hann.
En þetta er alltaf kúnstinn um þessi mannlegu samskipti en ég hrósa klúpu fyrir það þegar þeir leggja áherslu á þetta. Að þetta snýst bara að láta rytman ganga þegar nú er ásókninin á vellina miklu, miklu meiri heldur en nokkuð tíman að tími er dýrmætur og þá getur ekki leiftir að taka ekki til að hana.
Já. Ég minnst svona líka að klúbarnir vera að gera þetta snirtilega með að hafa þessar klukkur víða á vellina til þess að svona gefa vísbendingar að þú sért kannski aðeins og seinn en svo er alltaf bara aðal vísbendingin ef að hollið er á undað er bara horfið þá ertu líklega ekki að spila réttum hraða
Nákvæmlega
Þannig að herðu en við erum alltaf erum ekki án samstagsæðara
flogi
og þökkum að sjálfsögðu Ölgerinni fyrir sinn stuðning
Já
Hér eru að drekka kollab sem er frábær drykkur fyrir meðan og eftirleik bara virkar hvina sem er
ég hefum segja mest svona meðan svona fyrir setninju
já,
einmitt fyrir okkur, við erum setninju
fyrir setninju
og
síðan göngum við alltaf í gólskum frá Ekko
já.
Þorgeir, er þú ekki í Ekko skum?
Jú, ég er það ég finnst
það sérst á þér, það sérst hver í gangi Ekko það sérst
nei, ég ætla ekki að fara að taka þátt í einhverjum auglýsingum hérna en ég viðurkenna það að bæði kollab fyrir setninju eða þegar maður er sein það er oft sem gerist að ég er í vinnunni ég kem alveg á síðustund og þá finnst mér rosa gott að fá mér svona kollab og hérna einhvern veginn hressi mig betur við, ég veit ekki hvort það sé líka bara andlegt líka eitthvað en
Ekko, ég er svona frískandi koffín
en Ekko hafa reynst mér mjög vel að því að það er eitthvað í botninum aðna. Ég er búin að reyna alls konar skó ekki mjög vænt um fullta skó sem að eru ekki Ekko en ég finn það þegar ég fyrir þá ég ætla nú ekki að tala meir Ekko en fyrst þið er að spyrja
hvenær byrjaður í golfi?
2011
af hverju?
Af því að mér langaði að fara að vera meira manni mínum líka og börnum og en líka ekki síður heitt að það er náttúrulega mákona mín og Kristján Aradóttir mikil fyrirmynd og kannski svo manneskja sem að hefur kennt mér hvað mest í golfi svona ákveðnar þú veist, reglu sem að ég hafa hjálpað mér bara og hjálpað mér enn í gegnum tíðina og mér langaði líka að vera með FH stelpunum með Golden og æðislegu félagskapur og er einhvern veginn þessi hvatning sem verður til þess að maður að ég fór á stað ég byrjaði Sko, ég var lengi meðlumir í Keili, en fór aldrei, sko.
Já.
Ég borgaði bara vallagjald í
stuðningsaðili.
Já, stuðningsaðili, mjög dyggur stuðningsaðili og ætlaði alltaf að fara og langaði að reyna þetta, en var ein af þessum svona nöldrandi eiginkonum. Ætlaði að fara núna, Kristján minn, út af öll og það eru 5 tímar að við þig og 3 börn.
Já.
Þú veist, ég var þar, sko. Já, og svo skildi ég ekki þessa snild og hérna, svo gerist þetta einhvern veginn að þróast og ég manna í ágúst þá var það sko til þess að fara Keili þurftur að vera með 34,6 minnum við til þess að fara 18
til þess að fá að spila,
fá spila stóra völlin og þá var ég eins og hérna maður segir ekki motherfucker, maður segir
taugarhrúa.
Maður segir eins og, já, ég var bara mjög æst í ágúst, já, eins og bavíani, í ágúst 2010 til þess að ná þessu lágmarki. Og ég náði því, held ég, í september og svo bara byrjaði ég 2011 á fullu fjekk að fá að vera með og ég var á Sveinkotsvellinum og hann er líka algjör snill, það er verið að reyndar að breyta honum núna og verður bara til eins betra en hann er mjög dýrmættur og ég sé það líka á vinkonum mínu sem að því að það jákvæði hefur gerst að mjög margar aðra vinkonum mína sem að ég held ekki að myndi fara í golfið eins og gamlu saumaklúbunum minn frá Kvennu og þær eru mjög marg, allavega, við erum 10 og allavega sem ekki 6 komnur í golfið og ég var bara ein framan af og það er Sveinkotsvöllurinn er að koma sterkur inn þar hjá þeim sem er að byrja og er líka svona kannski ekki síst konur aðeins, við erum oft svona feimnari við viljum, það er eitt sem að ég á erfitt með að þegar fólk er að horfa á þeir í golfið og ég þól ekki með sér svona mestramótinu þegar ég er, þú veist við erum að koma átjöndu og það er fólk út á palli og er að horfa og ég man eftir fyrsta meistaramótinu mínu að hérna og það var allir búin að tala átjöndu og að þú veist að segja einhverju sögðu þau lendi bönkurönda fyrir neðan og ég hugsa að ég bara lendi ekki, má ekki lenda að spila safe og náttúrulega fór hólun á öllu við hökum að því ég komst ekki upp
maður á aldrei að spila safe
nei, maður á aldrei að spila safe en ég kannski hafði ekki eins mikið valda á svo heldur kannski þá en hérna mér finnst mjög óþægilegt þegar fólk er að horfa á mig og þetta er hlut, já þetta er eins og Margrét hún segir henni finnst þetta svo fyndið að ég mæti sjónvarp og mæta einhverja fjöldafyndi og mér er alveg saman það en golfi, það er eitthvað bara annars sem gerist já, kannski út af því að
ég stundi veldið fyrir mér bara að leigja áhörðundur eins og alveg var að tala
Ertu betri þegar fólk er að horfa
á Ég er betri það að fólk eru að horfa.
Ég segi það almennt séð. Það er eitthvað sem gerist í golfinu. Mér líður beða því ég horfa líka á það. Mér finnst þetta að vera svo mikið svona friðsend og friðsælt. Ég fara sumir í einhverju veigun. Ég hluta til að golfið þannig fyrir mig. Ef ég kemst í golf, það er eitthvað annað sem gerist fyrir mig. Mér líður betur sama þó að golfið sjálft sé ekki upp á þetta besta. Það er eitthvað svona að vera út í náttúruna, því golfvellir eru hluta náttúrunni, veri góðum félagskap, þetta er bara, þetta er svona pakki sem er svo dásamlegur allavega fyrir mig. En hvar var ég?
Já, og tala um að vera erut á.
Ég er það.
Af mér, að ég er geggjaður golfari. Að hérna, við erum að spila sem þetta í bændaklímunni og við byrjum á þriðju holu í Grafarholtinu og endum á annari holu. Og sem sagt, og það móti klárast, þannig að klárast bara svona að það ræst út og það kom allir og það ganga eða allir, það bara kom bara hópur fyrir aftur mig. Og hérna, og ég seti hann sem sagt bara í svona 10 cm frá með stöng, í stöngina og 4 cm frá. Og bara alltaf því að það áhrendur, þannig ég þarf bara að vera með fólk með. Ég var ekki að spila vel hennum dag, sko, en bara ég finn fólk. Og þá komum við að því, þú ert náttúrulega búin að fara hól í höggi þarna og geðið
Ert þú ekki
búin að... Nei, ég ekki búin að fara.
En ég ætla einmitt að segja, já, við vorum að tala byrjunum og svo byrjaði 2011 og þá skiptir svo miklu máli að vera í þessum góða hóp sem að hvetum hann áfram.
Já.
Og Kristjana, þú veist, ég tek miklu betur leiðisök frá henni heldur Kristján mínum. Það er bara stór munu þar á, blessaður maðurinn minn, sko. Það hefur þurft að líða fyrir það að ég er stundum ekki. Með skap
já.
Og hérna, ekki mjög oft með skap en svona af og til en þetta verður til þess að vera í sem hópi að spila með miklu betri konum þú veist, það er veist, þessi snillinga Margrét T. og það er hérna Hulda Sofía og Kristjana Makona og svo ég tala nú ekki Kristínu Pétur sem er algjör snillingur í golfi og þetta verður til þess að maður fær hennar metnað og við sem að koma í þróttunum og við erum ekki hérna bara einhverju gulli alltaf sko og með þessum hópi mitt, með Kristjánu og svo Gyðu Maríu þá er ég að spila mitt fjórðu hóluna 2014
ég var búin að sletta þessu upp
já, 2014, það er búin að vera 3 ár og hérna
3 ár?
Já, hann er frá 2011 og spila fjórðu og tek sjöna og einhvern veginn hitti kúluna svona vel bolta svona vel að hérna og hún fer og það var æðislega, það var alveg bara ég trúi þessi ekki og hérna við skáluðum vel upp í skála en talandi svona snillinga eins og þig Logi minn og Kristínu Péturs því að við korrekt farið Bólið Hekki og ég meita Kristín sagði þú ert búin að vera í 3 ár
Já. Hún er 30 Hvað ertu búin að spila golf lengi?
Ég búin að spila golf í 30 ára eða eitthvað Þetta ekki að vera að gerast Ég búin að taka alla snúninga Þetta gerast aldrei Ég búin að sætta mig þau fyrir löngu og mér bara hallarslegt að fara Bólið Hekki
Já, þið finnst það?
Já, ég, sko, svo fer ég, ég verð náttúrulega brjálaður eða það gerist, sko. Ég mest tryggingu fyrir því að fara að hola í höggjum með þessu.
Já. Já, þú meinar.
Þetta endar einhvern veginn alltaf sem aðal umræða mér til í þessum þáttum að logi sér ekki búin að fara að hola í
höggjum. Já, en hvað ert þú búin að fara oft?
Ég bara búin að fara einu sinni og hérna sem betur fer. En það var glæsilegt og ég var með góða félaga með mér þegar það gerist. Já. Það var, og við þurftum að láta skutla okkur úr þeim golfskóla.
Já, ég skil það.
Já, það verður þannig.
En talandi um eins og...
Það var beint í blakkátt bara.
Já, eins og Margrét Berg, hún fór núna nýlega í þriðja sinn. Kristján minn, hann búin að fara tvisvar, meðal annars núna bara síðast ári.
En þetta er alveg eins og þú segir, þetta er ótrúlega tilfinning.
Þetta er, hún eitthvað annað þessi tilfinning, ég var
ræðan að smæða að loga
hjá
maður. Það er bara eini hægt að það, tölum við að það, var ekki spurning þáttarins, var það ég? Jú,
það
varst þú. Já, herðu, hún mjög skemmtileg. Ég geti það eru 67 sýslur, þetta er flókið spurning, í Bandaríkjónum. Nei, í Flórida segi.
67 sýslur.
Það 67 sýslur í Flórida. Hvað eru margar sýslur með engan golfvöll?
Í hvað
segir? Í Flórida.
Í Flórida?
Í henni Flóridu. Já. Hvað eru margar sýslur með engan golfvöll?
Já.
Ég myndi ekki skjá tvær.
Já.
Eru þetta ekki svona trikkvæstun? Er nokkur?
Það eru átta.
Ha?
Það eru átta. Það eru svona efri sýslurnar sem liggja nálagt hérna Georgiu. Og það
ég hef einmitt haldið að þær væri með
það vantar alveg nokkar það reyndar frekar fámennasýslur en fjölmennasta, flesti golfvellinir eru í Palm Beach County
já.
Það eru 114 golfvellir og í ljósið þess að þetta svæði ekki nema rétt 6.000 ferkilometrar þá myndið að svara því að á Íslandi væri 5.000 golfvellir eða hvað, bara, svo talaðar algjörlega 114 golfvellir á 6 ferkilometrum voru saman við það að það eru sem sagt 70
Þetta er áhugaverst
65 golfvellir hérna á Íslandi
Já, cirka,
á 103.000 ferkilometrum
En talandi að því að ég spurði mig áðan um golfvellir, ég væri til í að fara bara í svona þriggja vegna ferðalag Östursundinu með Virginíu og síðan fara til hérna Norður Karolínu og allstað þar og vera bara og Suður Karolínu og vera í, á svona golfallar ferðalagi og svo ef það einhver eitt völlur á vestustrundinu þá var það Pebble Beach með langar
já,
alveg sjúklega þangað en ég veit að það kostar mikið en það eitthvað svona það bucket listin
en fyrir þá sem bara svona ábendinga því ég prófaði þetta nú í fyrra það mæli ég með að fara til Alabama og spila Robert Trent Jones Golf Trail Það eru sko mjög margir vellir sem hann hannaði í Alabama sem eru frábærir og ódýrir.
Okay.
Og Alabama er hljómar ekkert rosalega vel en þetta er svolítið merkilegt. Getur bara flakkjöft passa og flakka á milli vallans.
Sweet home Alabama.
Já, Logi verður ákveðin svona ambassador
fyrir Alabama.
Golfsins
já.
Í Bandaríkjónum. Frá og með haustinu.
Já.
En gott að vita þetta, já, vissulega.
Einhver er að gera það.
Já, það er einhver að gera það.
En mér líka alltaf spurt gæsti, hvað ertu með í pókanum? Hvað, þú veist, hvernig kilvur ertu með? Hvað ertu með?
Ég með ping.
Já, og ertu alveg bara, ertu alveg í...
Ég rosa ána með það.
Já, allt ping.
Já, það er allt ping. Já.
Og hvað eru bestu kilvunar í pókanum? Þetta að velja þrjár bestu kilvunar.
Fikk með driver í fyrir einu og hálfa ári.
Já, hann virkar.
Já, er eitthvað svona kalla eitthvað, kannski aðeins og stíft skaft, en mér finnst, það er eitthvað svona, ég er alveg að fara elskan.
Já.
Við höfum átt aðeins í ástarhattu sambandi og það er kannski svolítið skemmtilegt.
Já,
þannig að mér finnst væntum pútri minn.
Ok. Eitthvað eru vel að búta?
Nei, ekki þangilega
það
er eitthvað sem að mér líður vel með en hérna ég, en mér gengur svo sem ágætlega að búta með hennum en ég man að Þorsteinn Hallgrímsson sagði við mig ég hitt hann einhvern tímann og hann bútaði með mér það var einhverju kvennamóti eða einhverju móti upp á Skaga, nei, upp í Borgarnesi sem minni mig. Hvar það var, já, já, allavega. Mm. Og hann, hann pútur hann segi Þorgeir, hann ramskakur þessi, þessi pútur. En ég hef ekki skipt hann, hann sagði, þú verður að skipta hann út.
Já.
Og ég, einhverju þrýringir eftir að þá var ég bara einpúta allar hóli nema, nema tvær, sko, sem mjög selgjætt fyrir gömlu, sko. Já. Þannig að ég myndi segja, já, dræfirinn og púturinn, svo finnst mér hérna önnur hybrid kila mín. Við erum svolítið vænt hana.
Ok.
Og trösta kilvan svo ferði í bara svona þegar...
Já, hún er, hérna, hún er 26 gráður.
Já.
Veistu, hún, við þykir, hún fín og svo átta.
Já.
Átta, ég nota áttuna bæði í þessum, þú veist, innáhökum, en líka í stuttuhökunum. Ég ekki alltaf að taka, veit, svo bara chipa inn að ég nota ef að það ekki böngu fyrirfram, eða bara braut og eitthvað, það notaði bara 7-8 mjög gjarnar. Já.
Ertu duglega að skipta kylfur eða svona búnað?
Nei.
Ertu eitthvað að spá sérstaklega í því?
Nei, en hérna, nei, ég hef bara átt 2 set.
Já.
Já.
Já. Ég mjög ána með það,
já,
sko.
Já, ég ekki þar.
Og ég að djöflast í, á gömlu kylfurum að skýsla í sveitinni, gísli minn, hann er sérst, viðbarnið og hann Hann góður í golfi og hann safnaði, mér ekki svolítið væntu að hann safnaði sér og fekk alltaf svona ping rapsóti að kvenna eitthvað til að byrja með
já.
Byrjaði að spila og hann ég held að hann sé eitthvað 5 í fórgjöf. Hann fínn í golfi. Keppniskapið ekki að þælast fyrir honum.
Nei, nei.
Hann ekki svo að beina því aðra.
Sveitin hvergeri?
Já, sveitin, já, það
það alveg sér. Já, já. Gufudalsvelli.
Já, Gufudals. Ég hef spilað í alls konar aðstæðum á golfvellinum í Hveragerði. Ég hef gert það. En þið hafi nú komið í sveitina og skoða hestina. Já, þetta er stutt og hérna þar sem að ég var nú að heimsækjan elliða í Þólasöfn og búin að standa sig frábælega þar. Að hérna, gaman að sjá hvernig golfvöllurinn að þróast þar. Ég held að sá golfvöllur eftir að eiga mikla möguleika ef að þeir setja áfram eitthvað fjármagn í að passa upp á hann. En já, hver að gerði er hérna vel að merkja. Hann dróða sérstaklega fram hann hefði hver að gerði 7 holur af 9 er í Ölfusi. Þannig að það sé, því sé haldið til haga.
Já, já.
Aðeins.
En hann er skemmtilegur, hann er svona sá völlu sem að ég fer með, þú veist, að vera easy going og við erum að fara stelpurnar sem erum ekkert að taka okkur allt of alvarlega sá hópur. Að þá er þetta þægilegu völlur fyrir alls konar kylfundur, bæði fyrir góða eins og þið eruð og líka fyrir okkur sem eru svona bara meðal.
Þú náttúrulega sko lentir í smávesni og spilaði hann í COVID.
Já, ég var nú eila rifið þetta.
Það stóð ég með þér. Og það bara rétt við hliðin og golfvellinum. Það geggja viður. Hvað átt að gera?
Við vorum tvö á vellinum, en það er önnur saga. Maður á að hlýta fyrirmælum. Það er þannig, en eftir á sér maður hvað sumt gengur gengur of langt. Og ég held að það besta sem að við gerum í svona aðstæðum er að einmitt að leyfa fólki að hreyfa sig undir öllum þessum svona, kröfum.
Sko, sturlunin í þessu þegar sko þá er ekki einn svona að senda boltan ofan í holu að kom svona dós upp núna eftir að hugsa maður á hvað síru vorum við bara?
Þetta voru erfið tíma.
Já, þetta voru erfið tíma.
Út á golfvöll.
Já, Logi, við veitum að þetta voru skrýtnir.
Já, en ég ætla samt að hrósa fyrir ekki Jón Júlíus golfsambandinu. Ég sé máli skilt.
Stóð sér mjög vel reyndar. Sko.
Já, þetta var svo íþrótt sem að þróaðist þannig að það tók ekki langan tíma að skapa svigrúm fyrir iðkendur og hérna, leið betri andlegir og líkamlega helsu.
Já.
Þannig að ég, mér fannst GSI grípa hennar bolta mjög vel.
Já.
Í samvinnu við landlækni og jari.
Ég alveg samanlega, það er enda sko að koma svona lengi eftir voru menn að stilla upp í bankar sem það var einreglan sem var enda rágjætt í þessu, þú gast, að því að mátti ekki raka þá máttur þau bara að stilla upp.
Það voru hann hlutir sem að hjálpuðu, tímabundið.
Hún hrindi svolítið forgjöðu þá.
Já, ég er
eitthvað fyrir vekkinn.
Já, það liggum við.
Já, ég er að fýla þetta.
Herðin Logi, við erum með Power Rank.
Já.
Power Rank sem að kemur að sjálfsögðu í bóði Lindarinnar.
Já, það fær ekki bakspun og óhreina kylfur.
Nei, allra síst.
Já.
og ég tók að mér það skemmtilega verkefni ég ætla að velja svona top 5 bestu klubbhúsin á Íslandi
Já
og, Það skott að þú svarir rétt núna
Já, já það, ég veit, já, já.
Ég svona tók saman svona já, lista yfir bestu klubbhúsin á Íslandi já. Og þetta náttúrulega bara faglegt og vel ígrundað mat já. Og ég tók svona nokkur atriði sem ég nefndi sem að tók til útsýni, stærð klubbhúsins aðstæða, veitingastæður svona almennur andi
andrúmslofti
já, og klefaðastæða og svona önnur aðstæða sem að já,
ég held ég var aldrei farið í búningsklefa í klubbi
nei, maður gerir það ekki í Íslandi en það er mjög já. Gaman að gera til dæmis í Bretlandi
já.
Herðu, í fimmta sæti það klubbhúsið í Mosó
já, ég get fallt að það mjög vel hefnað og geggjað útsýni
ekki spurning
veitingastæður líka
já, mjög Skemmtilegt hús.
Já, skemmtilega aðstæða og jarðhæðinni konni golfhermar og auka salur og þetta bara allt til fyrirmyndar
já.
Og leysir af hólmi nánast bara eitthvað kofa já, sem var þarna
já.
Áður.
Nei, þetta er ótrúlegt. Eða mikil framsýni þetta.
Já.
Ég sammála.
Fjórasetti og ég veit að hún Þorgeir eru ekki ánum við hana en það Keilir.
Já.
Já. Lítið en mjög skemmtilegt klubbhús, frábær veitingastæður, mikill andi og frábært útsýni allar áttir.
Já. Er hún ekki ennþá mín kona í eldhúsinu þarna sem búin að vera
Brynja. Nei,
hún er hætt en ég, mér veist alltaf mjög sko, gaman að koma í hérna, klubbhúsi í Keilir
fjórðasetti er nýja fyrsta setti
þar færi líka Peróni
já. Þriða setti, Grafarholt frábær staðsetning á klubbhúsinu á hæðinni Grafarholti með útsýni yfir stóran hluta vallarins klubbhúsið með einhverja skemmtilegustu svalir í hérna af þeim klubbum á Íslandi
okay.
Svo leynir klubbhúsið á sér því það búningsklefar á neðri hæðinni sem ekki margir nýta sér svo bara alltaf gaman að koma í Grafarholtið og nauðsynlegt að ljúka leik með einum köldum og horfa á næstu rásópa að koma inn Herru, svo það honorable mention það sérst þeir klubbar sem komast ekki á top 5 listan golfklubbu Suðurnesja þeir voru ruddu svolítið veginn byggðu risastort klubbhús á sínu tíma eiginlega ofstort klubbhús
Já, eiginlega, svona, þegar klubbur var svona aðeins minni.
Já, svo það Leynir og Akranesi, þeir eru nýbúnir að taka inn okkur flott klubbús.
Já, mjög fínt klubbús það, líka góða matur.
Já, svo Oddurinn, þeir komast ekki á top 5, en þeir eru með rosalega stórt klubbús rosalega lítið klubbús með að við stærð klubbsins.
Já.
Þeir vantar alveg svona að stækka.
Já, ég kaupi það.
Og svo líka Korpan. Ég vildi ekki vera með tvo klubbús úr GR á toppinn listanum.
Korpan orðin mjög notalegur. Það einmitt alltaf svo gott að borða líka.
Já. En mér finnst salurinn ekki vera nógu svona klúblegur.
Nei.
Það svona vantar eitthvað aðeins. Það ekki nógu einstakt. Ef allir korpbústaðir væri klubbhúsið, þá væri þetta náttúrulega númer eitt á listanum.
Ég mjög spenntur að heyra hvað númer eitt.
Herðu, í öðru sæti, það golfklúbbur Kópavogs og Garðabær. Þeir eru náttúrulega bara með nýtt og risastórt klubbhús.
Já.
Og eiginlega bara íþrótta miðstöð.
Já, já. Þetta mjög fínt, já.
Dæsir hérna hún
að þóra. Segir svo össur sæðinu sinni. Ég heyri að háttvirti þingmaður hundir hausinn.
Jú, þetta er fínt. Og sérstaklega...
Aðstæðan yfir
einu. Já, aðstæðan yfir er algjörlega meiri háttar.
Já, flott.
Og það eru líka fínt matur.
Já,
það er mjög fínt matur þar.
Já, skikir aðeins á, hérna, á GKG að þeir eru með risastórt knassbunduhús þarna vinstra með við sig,
já.
Svona útsýnislega séð
Já, alltaf sé ekki það sem trublar
Hann getur trublað eitthvað aðeins En öðru leiti þetta alveg bara frábær bygging og mikil framsýni hjá þessum klúbbi að byggja þetta mannvirki En númer eitt, það getur bara einn verið númer eitt
Já, ég gerir mig grein fyrir því hvað klubbhús það er
Það er klubbhús í Vestmanni
Já
Það er klubbhús með eitt flottasta útsýni í veröldinni
Já, það er reyndar alveg
Nei, ég var eiginlega með Vestmanni, fyrst þú varst ekki búin að...
Já, sko nýju endurbætunar á klubbhúsinu í Vestmanni, með bara algjörlega búin að bylta aðstöðunni þarna. Stór og skemmtilegu salur, golfhermari í kjallara og svo alltaf frábær andi í eigum.
Það er
bara æðislegt að koma að þetta.
Maður kemur að þinn veður barinn.
Já.
Já,
svo er...
Það er stórkostlegt að spila í eigum.
Svo er koníakstofa á efrihæðinni.
Já.
Hafið ekki komið þangað?
Nei.
Það er koníakstofa á efrihæðinni og það, ég veit ekki hvort þið séu búin að klára alla efrið hæðina. Hún var aldrei kláruð hérna. Allan er ég komandi síðast þá var ekki búið að klára hana.
Já.
En það er hérna stígin upp sem að
Ástæða fyrir okkur loga
fara til hér, já, já, konjakstól. Það er ágæði skemmt.
Þannig að þetta er sérst top 5 listinn. Vestmanneyjar er með besta klubbhúsið í íslensku golfi.
Já.
Og við kannski gerum seinna top 5 svona af klubbhúsum út á landi, nýju holuvöllunum, klubbhúsin.
Já.
Eða eitthvað annað lista.
Já, já, við erum nóg til að listum. Ein spurning sem við erum veltaði fyrir okkur, af því að þið vil nú ganga í Evrópusambandi, því það eitthvað að læra grínfíi fyrir okkur eða með eitthvað að...
Auki frelsi, svigrúm,
já, tækifæri. Já, við erum í golfinu bara.
Og ég lofa eitthvað stöðuleika.
Já, stöðuleika í golfinu.
Já, já.
Við erum, hugsum bara, þetta er bara,
já, þetta er bara þetta er mjög góð spurning og þetta er mitt svar. Við,
já,
ég lofa eitthvað stöðuleika og auknu frelsi.
Þegar þú ert að veðja, setur eitthvað undir á golfvellinum, ert að setja undir krónur eða evrur?
Alltaf evrur.
Já.
Nei, það nú, ég nú ekki þarna ennþá.
Nei, upp á hvað spilið?
Bjór.
Bara, já, bjór bara.
Já,
bjór.
Það á að vera hann.
Það nú eitt stöðu
eftir gæmlega. Þegar fólk er að veðja eitthvað svona pening.
Nei, ég bara er ekki.
Gleðin og leikn.
Nei, það er, sko, ef við erum fjóri hóli og segjum að það séu tveir og tveir, þá er tabliði það kaupið fri hérna.
Já, það bara mjög basic. Og,
já, það held ég
að segja. Eitt sem við líka pínu ágjör af hérna í þessu hlaðarpi, nú voru komin hérna 12 fórsetta frambjóðendur.
Já.
Við erum ekki vissum að nokkur aðeins spila golf.
Þetta, ég,
það er bömmur.
Það þyrmdi yfir mig þegar ég var á að kapra þetta hérna á föstudaginn. Og ég sá þetta, það var engin sem var sko líklega til þess að
alla Tómasdóttir gæti
já, svo hugsaði ég að Arnar Þór gæti mögulega hafa slýsast á golfvöllin
já, það gæti verið
en svona en þeim sem eru, sem eru að mælast hæst í könnunum það nú ekki mikil golf della þær í gangi
Jóknar, Baldur, Allarhund, Kata, nei ég veit það ekki
Kanski ég trú að, að þetta fólk geti slýð golf bolta, ég trú að því og ég náttúrulega síðan að Katrínu vel fyrir mér vera að slá hóli höggi til mér, eitthvað sem þú er ekki gert loðið minn.
Nei. Bara, það er ekki leið.
En svo erum við í golfinu er alltaf mokur eigin fósita á golfsambandinu.
Já,
hann að höldu.
Já.
Þannig að kannski ég ekki þörf að ég vera með fósita í golfi á bestastöðum.
Mm.
Það er miklu betra að hafa hann bara nýr í GSI.
Já, það er miklu betra.
Það er, hún er tröst, hún hulda að vera að gera alveg frábara hluti.
Já. Ei, svona rétt í lokin, bara markmið. Það að koma sömur núna, hvað er markmið?
Kannski ekki að halda áfram að hækka svona mikið. Nei. Ég, hérna, færa snæri evrunni og meiri stöðuleika.
og markmiði fórgjöf þá, bara...
Svona, ekki fara yfir, mikið yfir 11 eða 12.
Nei.
Ég gerir mig grein fyrir því ég svona er að sjá sömur að teknast upp, ég mun ekki ná að vera eins... kannski mikið í golfu og ég ætlaði mér og hérna þannig að ég það bara reyna að haldi í við stelpunnar ég tapaði öll í þú veist, í fyrra var ég náði að vinna eitthvað í þessum var náði að vinna golden og það þykir mjög fínt sko en ég svoleið ský tapaði síðslið sem var og ég ætla aðeins að gera betur þar það er kannski mitt markmið að verða spila fleiri hringi með þeim að því að Það veitir mér svo mikla gleði og ekki síður hitt að ég verða ná aðeins að lakka rostan í sumum hann.
Já,
sumum. Erum að tala um hávaksin örfendan mann kannski líka?
Já, nei, ekki endilega. Sko, hann er alveg, ég var nú að hugsa um stelpunar hann í kortum. Ég er að reyna að espa þér upp með þessu, sko.
Já.
Nei, en við hjónum, við höfum af og til spilað og keppni, sko, og það er betra að það séu fleiri með því þeirri kemri.
En við í seinninni ætlum eins og að hjálpa þér í sumar. Við ætlum að færa þér hérna gjöf sem þakklæði svo til að koma og hitta okkur og spjalla við okkur. Unbroken, bæði með appelsínu og lemon, sítrónubræði.
Hjálsta sakir, þetta er frábæra vörur.
Þetta er gæða vörur sem að eiga hjálpa þér að hérna halda mér í stöðuleika út á golfvellinum
Hjálpa örglað til við baki, þannig að bakið á mér er að trubla
eitthvað
núna. Þetta er svolítið gömul líka.
Já, hvað ég, ertu þreymur árum eldri en ég eða?
Nei, ég yngri.
Nei, þú ert yngri en ég.
Það ekki oft sem bara eitthvað sem yngri en ég, en fólk nefnilega missegna á þetta, ég með svo góða húð.
Já, það ég.
En ég nokkuð viss að Unbroken muni hjálpa þér sko, alveg þvílíkt, sko, bæði við bakvandamál, þetta á að laga bólgur og þetta er algjört undraefni.
Svo gott
þetta er mjög líka. Það eru allir íþróttamenn að nota þetta og við meiri orku á setni nýju hólunar þegar allt að gefa eftir þá kemur Unbroken og
blandiði þá þetta á milli
já.
Eða?
Já, bara með þetta í vatnsbrúsa og bara ert með allar hringin drekku bara í aftur stöðu
það prófa það
já, og bara þetta svið virkar ekki sonuðin líka að nota Unbroken
Jú, hann notar, hann hefur mikla trú á þessu og, og hjálpar
já.
Já, ég segi bara frábært að fá því og ég vonast til að ná hring með því sem var það var í gaman
það var í frábært
já.
Annars bara hittu svo til bandaríkjunum.
Annars hittu þangað, annars þetta gera þetta erindi þangað.
Já, já. Nei, ég vona að við náum og Svanhildur er byrjuð.
Jú,
þannig
að þetta er alltaf
og
koma.
Og þetta er alltaf koma.
Já.
Við höfum góða vini sem að hægt er að spila með.
Það mjög gott að eiga flest fólk. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, kæra þakki fyrir komuna og megið þú eiga gott kólsumar.
Takk fyrir sömu leiðistringir.
Takk.